Félagsfundur blindra félagsins haldt hinn miðvikudaginn 23. mars 2022 klukkan 16. Fundurinn var haldinn í sal blindra félagsins í Hamrahlíð 17 í gegnum fjarfundarbúnað Zoom og í beinni útsendingu í vefvarpinu.
Komið í sæl og blessuð, nú voru okkur ekkert að mannbúnaði að setja fundinn. Ég hélt eitt augnablik áðan að fundurinn myndi frestast vegna þess að formaðurinn var að gleyma sér, en tæknin bjargaði mér. Þannig við dróum sérna aðeins 5 mínútur yfir. Ég var meira sér búin að semja rosalega góða afsökunarræði fyrir því að hafa gleymt að mæta réttum tíma. Ég las aðeins daginn að þeir sem að fengi COVID að heilin í þeim hefur minkað 2%. Og það sem verra var í mínu tilfelli þá minkaði semst bara sá hluti sem var virkur. Þannig að stramtiltekið voru þetta kannski 10% og þá er nú alveg afsakalegt að maður gleymi sér rétt augnablik. En sem sagt verið velkominn á þennan félagsfund hjá blindrafélaginu sem ég segi hér með settan. Til þess að það sé nú alveg á hreinu fyrir alla sem ekki eru vanir að mæta hjá okkur og þá tökum við fundin upp. En upptakan er bara sett í semst vefvarpi hjá okkur. Þannig að þeir sem hafa aðganga vefvarpinu svo kallaða geta hlustað á fundin bæði núna í beinu streymi og svo líka eftir á. Já, ég er hér. Öll 115 kílóin, en það býður okkur mikil dagskrá og kveikjan að hvoru tvekja er svo fjallgrimma vissa mín að það er betra að vita en halda. Það er betra að vita hvernig staðan er, það er betra að vita hvernig viðhorfin eru, hvernig upplifum fólks er af þjónustunni og hvað við getum gert betur heldur en að halda það. Og þess vegna réðustum við í þessi verkefni núna í haust að kanna annars vera meðal félagsmanna viðhorfðeirra til þjónustunnar sem að veittir af blindrafélaginu og sjónstöðinni og hljóðbókasafninu og samtímis þá var gerð úttekt á þjónustunni þá sem meira kannski innanfrá og ná utanum umgjörðina, laga umgjörðina og hvaða þjónustur í boði og svo frammi sem þetta fáum allt að heyra meira núna og eftir. Það er ánægilegt að sjá framan í fólk, eins og vel og ég reyndar sé það, en hafandi verið á öllum þessum tímsfundum eða fjarfundum, þó þessi er góðu fyrir sinn hatt, þá er líka afskaplega ánægilegt að sjá fólk og vera mætt hlið við hlið og geta átt bein samskipti. En fundurinn er sem sagt settur og við göngum bara til dagskrár og